الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال في الدرس 15، التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. قال رحمه الله: والكرم. والكرم كما أنه يتناول بذل المال والسخاء والعطاء، فإنه يتناول بعمومه الأخلاق الكريمة. فإن من كرم المسلم مع أخوانه حسن تعامله معهم، ومد يد المساعدة لهم، ومعاملتهم بالمعاملة الطيبة. ويدخل في الكرم الإنفاق والبذل والسخاء والجود والعطاء. والله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالفلاح في الكرم والهلاك في الشح.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang akhlak-akhlak yang disyariatkan dalam Islam. Dan kita telah sampai pada perkataan Syekh bin Baz rahimahullah, wal karam, dan kedermawanan. Dan kedermawanan sebagaimana mencakup makna, yaitu seseorang memberikan hartanya kepada orang lain, juga secara umum mencakup arti dari kedermawanan adalah seluruh akhlak-akhlak yang baik. Karena termasuk di antara kedermawanan seorang muslim kepada saudara-saudaranya sesama muslim, yaitu dia bergaul dengan baik kepada mereka, membantu mereka, dan bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik. Dan termasuk dalam makna atau arti dari kedermawanan, yaitu seorang memberikan atau mencurahkan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman: wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang diselamatkan atau dibebaskan dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka keberuntungan akan didapatkan oleh orang yang dermawan, dan kehancuran serta kecelakaan akan didapatkan oleh orang yang kikir.
قال رحمه الله: والوفاء، أي بما يلتزمه من عهود أو عقود أو نحو ذلك. قال الله تعالى: أوفوا بالعقود. فهو يفي بما عاهد عليه وبما عاقد الناس عليه، فيتناول هذا عقود النكاح وعقود البيع والشراء وجميع التعاملات التي بين المسلم وبين إخوانه. فمن صفات المسلم وزينته وخلقه وحليته أنه من أهل الوفاء. قال رحمه الله: والنزاهة عن كل ما حرم الله، أي أن يكون متنزها عن الحرام، متقيا الوقوع فيه، مباعدا نفسه عنه خوفا من الله وسخطه وعقابه. والمسلم نزه، يتنزه عن الأمور المحرمة، ويتنزه عن الأخلاق المذمومة، ويتنزه عن المعاملات السيئة، ويتنزه عن خلطة الفساد والشر، صيانة لدينه ورعاية لخلقه.
Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, di antara akhlak yang disyariatkan dalam Islam yaitu al-wafa, menepati janji, menepati janji-janji dan akad-akad serta semisalnya. Allah Ta'ala berfirman: "Aufu bil 'uqud," penuhilah janji-janji kalian. Maka seorang muslim selalu menepati janji, menepati akad-akad yang ia lakukan. Dan termasuk dalam hal ini yaitu akad-akad nikah, akad jual beli, dan seluruh transaksi yang dilakukan antara seorang muslim dan saudaranya. Maka di antara sifat seorang muslim yaitu dia selalu menepati janjinya. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan: wan nazahatu an kulli ma harramallah, dan menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang muslim dituntut untuk selalu meninggalkan yang haram, menjauhi dari terjatuh kepada perkara-perkara yang haram, menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia takut kepada Allah tabaraka wa taala, takut kepada kemurkaan dan takut kepada hukumannya. Dan seorang muslim adalah seorang yang suci, mensucikan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan, dari akhlak-akhlak yang tercela, dari perbuatan-perbuatan yang jelek, serta menjauhi pergaulan yang buruk, karena ia menjaga agamanya dan menjaga akhlaknya.
Qala rahimahullah, wa husn al-jiwar. هذا أيضا من الأخلاق الإسلامية العظيمة التي جاء الشرع بالوصية بها والتأكيد عليها، حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. ومن حسن الجوار البعد عن أذية الجار بأي نوع من الأذية القولية أو الفعلية. ومن حسن الجوار المعاملة الطيبة وحفظ حقوق الجار وطاعة الله فيما أمر به من إحسان إلى الجار، وما أمر بذلك أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم.
Berkata rahimahullah, dan di antara akhlak yang dianjurkan atau disyariatkan dalam Islam yaitu berbuat baik kepada tetangga. Ini termasuk akhlak yang agung dalam agama Islam. Syariat mewasiatkan dan menegaskan tentang perkara ini. Sampai Nabi kita alaihi salatu wasalam bersabda: "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Jibril terus, malaikat Jibril terus menerus mewasiatkan aku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka bahwasanya ia akan menetapkan warisan untuknya. Juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah bersabda: "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Man ya Rasulullah?" Ya, siapa itu yang tidak beriman? Beliau bersabda: "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Yaitu orang yang tidak aman tetangganya dari gangguan-gangguannya. Dan termasuk berbuat baik kepada tetangga yaitu menjauhi dari mengganggu tetangga, baik itu gangguan yang berbentuk ucapan ataupun perbuatan. Dan juga termasuk berbuat baik kepada tetangga yaitu bergaul dengan baik kepada tetangga, menjaga hak-hak tetangga, karena kita mentaati Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, juga mentaati Rasulullah SAW yang memerintahkan hal tersebut.
Allah wa musa'adatu dhawi al-haja hasab al-taqah ay hasab qudrat al-abd wallahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhi wa man naffasa 'an mu'minin kurbah من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فإن الجزاء من جنس العمل. قال رحمه الله: وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها وهي كثيرة. وما ذكره رحمه الله إنما هو إشارة إلى شيء من الأخلاق العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، وفيما ذكر تنبيه على ما لم يذكر. وقد أفرد أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب مصنفات خاصة، من أوسعها وأجمعها كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، فإنه كتاب عظيم في بابه من حيث التبويب ومن حيث الجمع للنصوص والأدلة والآثار المروية عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذا الباب.
Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, wa musa'adat dzawil hajati hasabat taq, membantu orang-orang yang membutuhkan sesuai kemampuan, yaitu sesuai kemampuan seorang hamba, karena Allah selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Juga Rasulullah SAW bersabda: "Man naffasa 'an mu'min kurbatan min kurabil dunya naffasa Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan dari seorang mukmin kesulitan dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan darinya kesulitan dari kesulitan pada hari kiamat, karena balasan itu tergantung perbuatan. Kemudian beliau mengatakan: "Wa ghairu dhalik," dan selainnya dari akhlak-akhlak yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah, yang mana hal-hal tersebut disyariatkan dan sangat banyak sekali. Dan apa yang disebutkan oleh penulis kitab ini, Syekh bin Baz rahimahullah, sekedar isyarat, karena banyak sekali akhlak-akhlak yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim. Dan para ulama telah mengkhususkan pembahasan tentang hal ini dalam kitab-kitab yang khusus, dan di antara kitab tersebut yang paling baik adalah kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, penulis kitab Sahih Bukhari. Kitab ini adalah kitab yang sangat baik sesuai dengan bab-bab yang dituliskan dalam kitab tersebut, juga banyaknya nas-nas dan dalil-dalil serta riwayat-riwayat dari para salafus saleh rahimahumullah ta'ala dalam bab ini.
ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan urusan kita dan membantu kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan kita.
Jazakumullah khair fadilatul syekh dan pendengar setiap Mistra TV. Kita berikan kesempatan untuk selanjutnya bagian yang bertanya terkait dengan pembahasan yang terkait dengan materi yang disampaikan oleh fadilatul syekh. Kami persilahkan di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819-896543. Sebelum kami terima dari telepon, kami angkat dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fadilatul syekh. Mohon jelaskan dan berikan definisi yang terbaik dalam dalam mempraktikkan makna karam dan al-wafa, karena keduanya seakan-akan memiliki kesamaan. Apakah ada perbedaan dalam dua bit penjelasan karam dan wafa? Jazakumul khair.
Al-karam khuluq wal-wafa khuluqun akhar. Wa madha ma'ana ta'rif kullan minhuma. Al-karam بدل وسخاء في النفس وعطاء وهو كما أنه يتناول البدل في المال والعطاء في المال والإحسان إلى العباد، فإنه يتناول أيضا المعاملة الكريمة الطيبة. والوفاء يتعلق بالحقوق، الوفاء يتعلق بالحقوق التي على الإنسان والوعود والعهود، فيفي بذلك، لا يخلف وعدا ولا ينقض عهدا ولا يخلف ميعادا، بل يفي بذلك. وهذا من صفات أهل الإيمان، وهو من شعب الإيمان. وضده من صفات وشعب النفاق.
Ya, telah berlalu penjelasan tentang arti dari sifat karam yaitu dermawan, dan sifat wafa yaitu menepati janji. Dan berbeda antara karam dengan wafa. Karam satu akhlak tersendiri dan wafa juga satu akhlak tersendiri. Makna dari karam dermawan yaitu seorang dermawan dalam mencurahkan, memberikan hartanya kepada orang lain, terutama bagi orang yang membutuhkan. Dan juga termasuk dari makna karam dermawan yaitu seorang punya akhlak yang baik secara umum. Adapun makna wafa yaitu senantiasa menepati janji, dan ini berkaitan dengan hak-hak yang wajib ditepati oleh seorang manusia, berkaitan dengan janji-janji, berkaitan dengan akad-akad. Ia selalu menepati semua yang ia tulis, ya, semua yang ia tanda tangani, dan semua yang ia lakukan dari transaksi-transaksi. Seorang muslim tidak mengkhianati janji yang ia sebutkan, juga tidak melanggar apa yang dia telah janjikan kepada orang lain. Jadi berbeda antara dermawan dan menepati janji.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh. Barakallahu fiik. Dan kami angkat kembali pertanyaan dari penelpon, ada Ibu Risna di Tangerang. Silakan. Baik, mohon maaf tampaknya sambungan telepon terputus. Kami belum dapat mengambil pertanyaan dari pendengar kita. Mungkin bisa dihubungi kembali. Baik, mohon maaf kepada Ibu Risna, mungkin bisa dihubungi kembali untuk pertanyaan via telepon. Kami angkat kembali di line telepon 021-823-6543. Baik, halo, silakan. Iya, silakan Bapak.
Gini, saya suara di sekolah umum dan pada mata pelajaran umum.
Mohon maaf Bapak, terputus-putus, mungkin bisa mencari posisi yang baik agar sinyalnya lebih jelas. Silakan.
Jadi saya tentang guru di sekolah umum dan mengajar mata pelajaran pelajaran umum.
Iya. Yeah.
Karena posisi sekolah kami siswa mungkin banyak guru, akibatnya masih kadang ketika mengajar saya ada menyebutkan materi keagama sama saat kita boleh gak sih?
Baik, kami ulangi kembali pertanyaan supaya lebih jelas. Bapak mengajar di materi umum, kemudian dalam sesi pengajaran juga disisipkan materi-materi agama begitu Pak ya? Baik, insyaallah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Yang bisa kami sampaikan dari pertanyaan yang disampaikan pendengar kita di Riau, beliau adalah seorang pengajar atau guru di bidang materi umum, dan dalam pengajarannya juga disampaikan beberapa atau disisipkan materi-materi terkait dengan agama atau masalah akidah. Bagaimana pandangan Syekh terkait dengan masalah ini, jazakumullahu khair?
Al-asl fi al-ustad anna يفي بمتطلبات المادة التي تولى تدريسها، ولا يمنع ذلك أن يؤكد أثناء مادته على بعض الواجبات الدينية وبعض الأخلاق الفاضلة والتحذير من بعض المعاملات السيئة بحيث لا يخل بالمادة الأصل التي هو مكلف بتدريسها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى عليه ألا يتكلم في شيء من أمور الشريعة إلا بعلم، لا يجوز له أن يتكلم في شيء من أمور الشريعة إلا بعلم. وكثير من المشتغلين بالعلوم الدنيوية بضاعتهم في العلم الشرعي ضعيفة جدا، فلا بد أن يكون عنده علم فيما يتكلم به من أمور الشريعة.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, pada asalnya seorang pengajar dia harus mengajarkan mata pelajaran yang dibebankan kepadanya, dan dia harus memenuhi apa yang ditugaskan kepada dia, dan hal tersebut tidak menghalangi dan tidak mengapa apabila dia menegaskan sebagian tentang perkara-perkara syariat selama hal tersebut tidak mengganggu tugas asal dia. Dan ini yang pertama. Yang kedua, seorang guru atau seorang yang ingin berbicara tentang perkara agama, perkara syariat, dia harus berbicara di atas ilmu yang benar. Dan kita ketahui banyak orang yang tidak pernah sebelumnya mempelajari ilmu agama, atau dia menyebutkan diri dengan ilmu-ilmu dunia, maka tentu pengetahuan dia tentang ilmu agama sangat sedikit sekali. Maka tidak boleh bagi seorang untuk berbicara tentang agama ini, tentang syariat ini, kecuali dia benar-benar mengetahui tentang perkara tersebut.
Jazakumullah khair fadilat syekh. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ada pendengar kita, Ibu Risna, silakan.
Assalamualaikum Syekh. Barakallahu fiik. Nyana mau bertanya, kalau misalnya seorang yang sudah mengikatkan akad nikah seorang suami, lalu dia pada saat di perjalanan pernikahannya dia selalu seperti rasa menyesal kepada istrinya itu, karena dia sudah menerima kekurangan istrinya karena perjodohan. Ya itu, apakah dia itu telah berbuat zalim pada istrinya Syekh, dan istrinya selalu dibuat sakit hati oleh dia? Ya, minta penjelasannya dan solusi untuk istrinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Kita akan simak jawabannya.
نصيحتي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن كان له رغبة في العشرة معها والبقاء فالواجب أن يحسن إليها، وإن لم يكن له رغبة ونفسه انصرفت تماما عنها فليفارقها بإحسان. أما أن يبقيها عنده مؤذيا لها فهذا باب من الإثم، فليتق الله سبحانه وتعالى.
نصيحة بليو حفظه الله، hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allah dalam Al-Qur'an kepada suami, yaitu imsakum bima'ruf au tasrihum bihsan. Jika dia tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, hendaklah dia bermuamalah dengan baik kepada istrinya, atau jika ia ingin menceraikannya maka hendaklah dia menceraikannya dengan baik. Kalau memang dia masih cinta dan suka kepada istrinya, maka hendaklah dia selalu bermuamalah, bergaul dengan baik dengan istrinya. Dan jika dia memang tidak senang sama sekali kepada istrinya, maka hendaklah dia menceraikannya dengan baik-baik juga. Adapun membiarkan dia tetap tidak menceraikannya namun berbuat buruk kepadanya, maka ini adalah satu kesalahan yang besar.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ada Bapak Ali di Medan, silakan Pak Ali.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullah.
Kalau sholat tarawih di Indonesia kebanyakan sekarang ini kan 2 rakaat salam, 4 rakaat dia membaca selawat. Sudah itu sampai 8 rakaat dia membaca selawat. Sudah berdoa. Apakah memang ada itu sunnahnya Ustaz dari Nabi kita apa gimana itu Ustaz?
Mohon maaf Pak Ali, diulangi kembali, 2 rakaat kemudian selesai kemudian mengucapkan salawat begitu bagaimana?
Nah, gini Ustaz. Kan biasanya itu 2 rakaat salam.
Iya.
Habis 2 rakaat dia baca selawat.
Baik.
Salat lagi 2 rakaat salam. Baru dia baca selawat dan doa.
Baik.
Nanti 2 rakaat salam kalau dia 8 rakaat tarawihnya kan 11 sama witirnya. Nanti sampai 8 rakaat dia selawat lagi, doa lagi. Gimana itu?
Baik, Pak Ali.
Memang ada tuntunan dari Nabi kita itu gimana Ustaz?
Nah,
yang kedua, kalau sholat jamak itu kan biasalah kalau musafir kita jamak, tapi kalau kita jamak kosor tidak waktu yang bagaimana itu Ustaz, jamak kosor saya kurang paham, tolong Ustaz dijelaskan. Terima kasih Ustaz.
Baik Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Ali di Medan, kita akan simak jawabannya.
الصلوات على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مطلوبة في كل وقت وتتأكد في أوقات، وقد فصلها الإمام القيم رحمه الله في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، وبين كل ركعتين من التراويح لم يرد تخصيص هذا الوقت للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والتخصيص بلا دليل يعد تشريعا، فليس للمسلم أن يخصص، لكن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، وثواب ذلك عند الله عظيم، لكن لا يخصص، لأنه إذا خصص بلا دليل دخل في باب البدعة. وسألوا عن الفرق بين الجمع والقصر. الجمع يكون في بين الصلاتين الظهر والعصر، يصلى في وقت أحدهما الصلاتان، تصلى العصر مع الظهر في وقتها والظهر مع العصر في وقته، وهذا كان يفعله عليه الصلاة والسلام إذا جد به السير في السفر. وأما القصر فهو في ثلاث صلوات التي هي الظهر والعصر والعشاء، الصلوات الرباعية تقصر في السفر فتصلى ركعتان، وأما الفجر والمغرب فلا ليس فيهما قصر.
جوابا بليو حفظه الله، berselawat kepada Nabi SAW adalah perkara yang disyariatkan dalam agama kita ini dan dilakukan setiap waktu kapan saja. Namun ada beberapa waktu-waktu yang ditegaskan pada waktu tersebut agar seorang berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan penjelasan tentang hal ini dalam kitab beliau Jilaul Afham fi Shalati ala Khairil Anam. Adapun bersalawat atau mengkhususkan salawat setiap selesai dua rakaat dari salat tarawih, maka mengkhususkan waktu bersalawat kepada Nabi SAW membutuhkan dalil dan tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan pada waktu ini. Dan mengkhususkan suatu ibadah tanpa dalil, maka ini termasuk membuat syariat baru, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut berarti dia telah berbuat bid'ah. Maka tidak boleh seorang mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk bersalawat jika tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Kemudian jawaban dari pertanyaan yang kedua, perbedaan atau penjelasan tentang jama' dan qasar. Jama' yaitu menggabungkan dua salat pada satu waktu salat, seperti menggabungkan salat duhur dengan asar pada waktu duhur, atau menggabungkan salat duhur dan asar pada waktu asar. Begitu juga maghrib dan isya, menggabungkan dua salat tersebut di salah satu waktu dari dua salat tersebut. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang melakukan perjalanan atau melakukan safar yang jauh. Adapun yang dimaksud dengan qasar, maka mengqasar salat, meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ini bisa dilakukan untuk salat duhur, salat asar dan salat isya. Ya, karena semuanya 4 rakaat, bisa dilakukan hanya 2 rakaat saja ketika seorang sedang safar. Adapun salat subuh dan salat maghrib, maka ini tidak bisa diqasar, ya, tidak bisa dikurangi jumlah rakaatnya.
Jazakumullah khair ya fadilat syekh. Dan demikian Pak Ali yang ada di Medan, semoga ini bisa menjadi jawaban yang mendapatkan pencerahan dari apa yang Bapak tanyakan. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilat syekh, bagaimanakah nasihat kepada kami para pekerja yang memang lebih banyak menghabiskan waktu di pekerjaan di mulai terbit fajar hingga menjelang petang, kesibukan dan ibadah apa yang mungkin bisa kami amalkan selama masa bekerja di mana kami juga harus menunaikan akad pekerjaan sampai selesai dan tuntas? Dan pertanyaan kedua, apakah boleh bagi kami apabila kerjaan telah selesai tuntas walaupun jam pulang belum datang, kami bisa menggunakan dan memanfaatkan waktu itu dengan membaca Al-Quran, dengan salat atau yang semisalnya? Jazakumullah khair.
أولا أذكر السائل الكريم وسؤاله يدل على خير، وأذكر جميع المستمعين بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أي الصائمين أكثر أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا، فعلى الصائم أن يحرص على الإكثار من ذكر الله في صيامه، لأن فضل الصيام يتضاعف بكثرة الذكر لله فيه، والذكر يتناول قراءة القرآن و من نافع، كل هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. والموظف في وظيفته ما يتنافى مع عمله وأدائه للوظيفة أن يكثر من الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإن كان يحفظ من القرآن ولو من قصار الصور يكرر ما يحفظ. وإذا كان هناك أوقات في العمل لا يوجد فيها عمل نهائيا ولا يتعطل العمل وفتح المصحف وقرأ لا حرج عليه ما دام أنه لا يوجد عمل. أما إذا كان هناك عمل ليس له أن يوقف العمل الواجب عليه والذي يتقاضى عليه المرتب ليقرأ أو ليصلي. لكن إذا لم يكن هناك عمل فقراءة القرآن أحسن من جلوسه هكذا. وأما بالنسبة لسؤاله الآخر
إذا انتهى الدواء إذا انتهى العمل لكن لم ينتهي الدواء.
نعم.
جوابا beliau hafizahullah, beliau pertama mengingatkan kepada sang penanya yang mulia dan ini menunjukkan semangat beliau untuk beribadah. Juga beliau mengingatkan seluruh pendengar dan pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya ayyus shaimina aktsaru ajra, siapa di antara orang-orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya. Beliau menjawab aktsaruhum lillahi dzikra, orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya yang paling banyak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk bagian dari zikir yaitu membaca Al-Qur'an, berzikir dengan zikir-zikir yang disyariatkan seperti membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, juga membaca buku-buku ilmiah. Dan ini tidak bertentangan dengan pekerjaan seorang karena seorang bisa sambil bekerja juga sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bisa sambil membaca Al-Qur'an. Tentu yang dia hafal, membaca ayat-ayat yang dia hafal, surat-surat yang dia hafal, walaupun surat-surat itu diulangi berkali-kali. Ini tidak bertentangan dengan pekerjaan dia. Kemudian yang berkaitan dengan pertanyaan kedua, jika pekerjaan telah selesai namun waktu kerja belum selesai, maka tidak mengapa seorang untuk menggunakannya membaca Al-Quran atau berzikir atau salat dan lainnya selama pekerjaannya betul-betul telah selesai. Adapun menghentikan pekerjaannya dan mengerjakan tadi seperti membaca Al-Quran, maka ini tidak diperbolehkan. Namun jika memang pekerjaannya telah selesai dan waktu kerjanya belum habis, tidak mengapa bagi dia untuk menggunakannya membaca Al-Quran dan yang lainnya, lebih baik daripada dia sekedar duduk-duduk begitu saja tanpa melakukan apa-apa.
Jazakumullah khair ya fadilatul syekh. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah ada Pak Ali kembali dari Medan yang kedua kali untuk bertanya. Silakan Pak Ali.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Ini gini Ustaz. Kalau misalnya di daerah itu hanya ada yang berhak menerima zakat ini karena tidak ada 8 orang, tapi 8 orang yang berhak menerima, tapi ada aja misalnya 4, apakah boleh kita berikan kepada 4 orang ini dibagi rata sebelumnya itu Ustaz? Jadi saya kurang paham. Satu, yang kedua, kalau misalnya ada di suatu kampung itu misalnya mustahak, misalnya pakai miskin ada 10, misalnya mustafir ada 2, apakah yang satu bagian ini dibagi 2 atau dibagi rata bagaimana gitu Ustaz? Mohon Ustaz penerangannya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Baik, pertanyaan dari Pak Ali sedikit banyak bisa kami pahami bahwa terkait dengan mustahik zakat ya Fadilat Syekh, terkait dengan mustahik zakat yang disebutkan dalam Al-Quran 8, namun apabila dalam wilayah tempat atau desa kami tidak ada 8 mustahik tersebut, hanya sebagiannya saja, bagaimana cara pembagiannya, apakah dibagi sama rata atau ada penjelasan tambahan dari perkara ini? Jazakumullah khairan.
لا يلزم أن تقسم الزكاة على الأصناف، وإنما يعطى لتصرف في هذه الأصناف بحسب الحاجة، تصرف لهذه الأصناف الثمانية بحسب الحاجة، ولا يلزم أن يكون المال أن لا 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 يلزم أن يصرف المال المزكى للأصناف الثمانية كلها.
Ya, jawaban beliau tidak harus untuk memberikan 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Akan tapi siapa yang ada di situ, maka dia yang diberikan dari harta zakat tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka tidak harus ya 8 golongan semuanya dibagikan zakat. Namun golongan-golongan yang ada ya di sekitar orang yang ingin memberikan zakat hartanya, maka diberikan kepada orang-orang tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka.
Jazakumullah khairan fadilat Syekh atas jawaban yang disampaikan, dan kami berikan masih via telepon ada Ibu Firliana di Situ Bondo, Jawa Timur. Silakan Ibu.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullah.
Ini anu mau tanya gini, kalau zakat fitrah itu kan anak kan menerima dari orang lain, terus kalau misalnya anak sendiri kalau menjalankan zakat fitrah dari orang lain itu gimana hukumnya, boleh apa enggak itu? Tapi sebelumnya kan dari terima dari orang lain baru dijalankan kembali orang sendiri.
Nah baik, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kita akan simak jawabannya. Silakan.
إذا أخذت زكاة الفطر وهي محتاجة إليه مستحقة لها فإنها تكون بذلك ملكتها، إن شاءت أن تستعملها وإن شاءت أن تعطيها غيرها، لأن بعض من تؤدى إليهم زكاة الفطر قد يصلهم شيء يزيد عن حاجتهم، فلهم أن يصرفوا ذلك إما زكاة لهم أو إحسانا وإهداء لغيرهم ممن هو محتاج.
Jawaban beliau, jika dia mengambil zakat fitrah tersebut dan dia memang orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah, berarti dia telah memiliki barang tersebut atau harta tersebut, dan dia boleh untuk memberikan kepada siapa saja atau menghadiahkan kepada orang lain atau memberikan hal tersebut, barang tersebut kepada yang lain dalam bentuk zakat, ya apabila dia telah mempunyai kelebihan dari apa yang telah dia dapatkan. Berarti seorang yang menerima zakat, maka harta tersebut telah menjadi miliknya dan dia bebas untuk melakukan apa saja terhadap harta tersebut. Bisa dia berikan dalam bentuk zakat atau bentuk hadiah atau bentuk pemberian cuma-cuma kepada orang lain.
Jazakumullah khairan fadilat Syekh. Dan ada soal akhir, nerjam min fadilatika wa ikhtitam.
نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufik kepada kita semua dan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan seluruh urusan kita, dan sungguhnya Allah Maha dekat, Maha mengabulkan doa. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.